të nderuar dëgjues, jemi në lidhje telefonike me Shkodrën e pikërisht me kryetaren e konferencës së peshqvore katolike të Shqipërisë, kryepeshkvin metropolit të Shkodrës Putit, zot Angelo Masafrën, të cilin e falenderojmë për gatishmërinë e tij e i kërkojmë si u prit emrimi, më mirë themi zgjedhja e papës së ri Franceskut.
Kemi pritur me shumë gëzim, me shumë entuziazm edhe me lutjen. E kemi pritur edhe para emërimit, para surprizës që kardinalit ne kanë bërë brëmje, sepse gjithë të kemi qenë të bindur se Shpirti I Shenjtë do të në jepë të një papa si ka që gjithë të mund historinë e kishës që është shumë i përshtatë shumë të themi, shumë i aftë për kohën që ne jetojmë. Dhe kërë kemi të gjua që Gjorg Marium Bergoglio është kandidat është emëruar si i peshkë i Romës edhe një kokësistë si papë, të thamë i Shqipjetëve kemi qenë shumë kënaqë me njëherë, kemi rra gumbona për gati mëse një orë, gumbona të katedralës në Shkodrë, kanë rra duke kënduar, duke lauderuar, duke falendëruar Zotin, e duke shprehur edhe në këtë mënyrë gëzimin tonë. Por e gëzimi nuk është vetëm gëzimi jashtëve, se dhe dashuria ndaj papës, si gjithmonë parabës i tanë, martirët tanë, kanë të mosarojë se martirët tanë kanë pranuar përshkatimi duke për titrë edhe roftë të gjithimbetë, roftë të papa, roftë të deu. Do të në që atë dashuri, atë devocion dhe besnikeri dhe gjesë që ne katolikët e Shqipërisë kemi pasur dhe kemi dhe do kemi ndaj papës e kemi të rguar pikërishtë në këtë mënyrë festose në Shkodrë. Edhe shumë interesant, përshtaj ka qenë edhe ne, nuk mund të mos përmendit papa Benedikt XVI, të cili ka ndjekur si ne me angstë, me dëshirë, për të ditër kush do të ishte, e së kush do ishte sot, dhe pasardës i ti. Edhe në ka përqyër se sot e kemë bërë një ditë të përqyër shpirtërore në gjizën tonë, dhe të qitë ka qenë kënaqër nga, ka qenë prekur, kemë qenë prekur nga kjesëria, përvitëria, dhe nga atë lutje për të lusme të ashti për pasardës si në timës të i peshkëvi Romës. Në më thënë, ka qenë një gjë vërtet shumë e bukur, është aja atë që në ka trunditur të e për, me ndojë nga në pozitive, kuptohet, kur thotë të ashti, unë përkullëm e ju lutin për mua. Shumë interesantë të kështë ka përjetuar në Romën, adhasë një fjallë, dhe qytë në lutje, vërtet ka qenë një gjë e bukur, e kështu ne mund të themi se falenderoj Zotin, kuptoj dhe se papa është ai që jep udhëzime, për këtë papa ka nevojë për mbështetjen tonë. Na ka pëlqyer, më ka pëlqyer shumë shprehja që ka thënë së bashku do të krijojmë këtë vëllezëri, do të luajmë një për tjetrin.
Imzot,
është një mësim.
Imzot Masafra, sigurisht papa Francesku preku zemrat e besimtarve të pushtoj, do të thosha, i fitoj, bëri për vete zemrat e besimtarve të me gjestin e përkulljes e ti, me dur të bashkura e në lutje të thell të përbashket. Populli për i peshqvin e tyre, për t'i kërkuar Zotit bekimin, e ky e për popullin e ti, një gja e jashtëzakonshme, e para herë që një papë, e nisë themi papnin e ti, daljen e ti të parë, para besimtarve, me lutjen tradicionale më të bukur, aty në të falim e mrin e në vdin atit. Një pap e parë që kemi në Francesk, ju jeni franceskan, po ky pap sigurisht i referohet Shën Francesku të Asizit, po dhe Shën Francesk Saverit. I pari pap i Amerikës Latine, toka e lagur thellë me ungjillin, por edhe me kontradiktat më dha, por edhe me shpresat e mëdha. Pra, ka shumë primate ky pap, e cilat janë si pas jush prioritetet që ka sot kisha nën udhëheqjen e kësaj papnie të re, në shej thjeshtësie për vujtrie, por edhe rëndësimi e qëndresë në ungjillë.
Unë mendoj se unë s'ka për të dëndë në këshillat të papës, por papës e Francisco, por unë mendoj fakti që ai është mësua për të jetua në një kontinent i madhë si Pestre Argentina, edhe ka jetua atia dhe midis me kogra të vështira, kur ishte diktatura, në dhe në është mund të themi i Papa Vojtiva ka vujtur shumë në majtas për shkak të regjimit, për shkak të angazhuar shumë në kurishtë edhe Pinochet, në këtë diku që kujtojt, aje këtë diktatori në kujtojnë emri në këtë moment, të dhe në ka qenë njëri të për këllibrua, të për angazhua për të qenë afrë njërezve. Unë atë që teme dhe gjithë më dhe me starve në Shqiprinë, duhet që të time, duhet që të jemi më shumë afrë njërezve, duhet që të bekojmë shtëpit, duhet të jemi afrë duke organizuar, sëse duke qëtë afrë njërezve, njërezve të nëshove se jemi si, jemi me to e për to, ne kemi qenë shëgruar me starë i peshë për të qenë me njërezit, të afrë njërezve, dhe për të qenë edhe si dritë, duke thënë kjo është rruga, kjo është edhe që duhet të bëjtë. Për këtë dhe unë mendoj që është një sintesë, mund të themi, që duhet të ungjëllëzojmë botën sot me do vazhdoj për të ungjëllëzuar, se nuk fillojmë nga zero, duke pasur gjithë ka fetari që është të kisha, gjitha kontribut që ka dhënë të gjithë dhe rritani, do të vazhdoj për të ungjëllëzuar si ka ungjëllëzuar Sën Francesco Asita e Sën Francesco Saverio. Do të thënë se janë dy prej pajtoreve që ka si jesuitë, edhe si për shpirtërim me ndoj fakti që ai ka jetuar në mënyrë të varfër të thjeshtë, të dhe në që ai ka përpësuar të përshpëjtëri i Francesco Asisit, edhe të të qënë si jesuitë, dhe ka përpësuar të përshpëjtëri misionare që kishtë edhe në këtë në mënyrë duke rëkësirë të gjithë të monë dhe koncili Vatikanë dytë që ne e krentojë spesit të vjetore që ne Don David e kemi në Shqipë për mëse një dimuë për para, krejë dokumenti krejë bëksia në Shqipë për së shqyë zotit, atëre, duhet është gjithë të një rekësimi në ungjëllëzimi në metodat të vjetë të themi, edhe me qajtë të reja. Kjo... Kjo të bukuria e kishtë katolike.
E mënoj që...
Atëre, metodologjia që Francesco Assisit, edhe metodologjia ishën Francesco Saverio duke ecë, duke inkulturuar ku njëriu gjendet. Atëherë, lëvizon pa tjetër ungjilli. E bërat një pemi madhë.
Sigurisht, im zotë Angelo Massafra, gjesti i parë i papës së ri Franceskut ishte ai themi i një marrje në dorë të abetares përmes lutjeve themelore që është atyna, falememria, e lavdia e atit. Çka do të thotë për ju si kryepeshkë dhe ju si bari i një diocezë të madhe në Shqipëri, ky stil i paraqitjes dhe i ftesës drejtuar popullit të Zotit, të nisim siç tha Papa Francesku i posazgjedhur të me 13 mars, ta nisim këtë udhë së bashku, ju si popull e unë si peshkë e ju si popull.
Sepse unë shpeshere them që një papë pa besimtarët nuk është papë. Një i peshkë pa besimtarët nuk është i peshkë. Dhe dhe e një popull pa i peshkë nuk është kisha. Kretë jemi kisha dhe rëgjitë duhet të themelojmë jetën tonë, shpirtërore, misionin tonë, mbi të rere që është Krishti, kisha dhe mbi të vitat. Fakti që Papa dje brëmbje ka filluar duke lutur aty ynë për atë fale Marie, laudia dhe lutur kryesore. Unë bëj një prej, unë në prasë është të këtë të shfarë është të shtykje ka të ka bërë. Unë është dojnë për të thërë në një dëgjësën time që edhe insistoj përse sot vatëkesishtë shumë besimtare katolike nuk e dinë lutje themelore, nuk e dinë. Kur unë të njëherë ose kohën e Pashkës refej më shumë, shumë shumë të refej nuk e din asë atyin o asë punë e pendimit. Kërë gjatë të komunizmit njërezit në veshtërsi mësojshin fëmive atyin e punë e pendimit. Atërë ose më gjithë të monë, që kjo metodë dhe kjo stil i thjeshtë, së herë të kafse përstit të flasë për aktualizimi në digjesin time në Shkodrë Pultë, që të gjithë të parameshës e studieles të përstëritën e lutje dhe femelore e mësimi femelore. Kjo është që kërështë, sotë njëzit nuk ka shumë kohë, o nuk shumë kohë nga vëresojnë e afgjohin më shumë tira gjera, jo për të lezua, për të thëllu, atërë, për ta që vinë në kishë, kjo është një formë që duke mësuar lutje tradit, e traditë son, të rëmbi këto lutje të tërë, do t'i substancioj, do t'i japë i domethënien, ne kemi bërë, për shembull, në pesojnë apostolik. E kam në kohën e këse lindjes në nënqes paradite, në fillim heret, në nështatë të bashkërek, e gjatë të meqës e kam komentuar krejt të besojnën. Pas një kemë dhe internet, shpisoj të bëjnë një libret të vogërë, se për të përhapur sa më shumë, tërse qëfar është besoj, 1923 feste, kush është Krishti, kush është Shpirti i Shenjtë, si u zupë vë ti të Shpirti i Shenjtë, do të që njerëzit ndoshta dinë shprejet, përbendish, por nuk e dinë qëfar është të më thëndjen e besojmës. Do të atërë, stili i thjeshtë i papës Francesco do të nëndit, që ne të vazhdoj punton, duke ndjekur testësin e ti.
Nune ju falenderoj.
Unë me ndoj se mund mbaroj këtë intervistë dhe shkushtuf me vetë si se këtë kemi kohë pak e keqë dhe da pengonë lidhjen, që të sigurojmë, dhe shtion duke bërë një letër papës, dhe sigurojmë nëmërën ti personal, nëmërën e përshkëvive, nëmërën e kishës katolike në Shqipëri, që jemi me ta, që jemi afërën e në lutje, e mbështes me lutjen tonë, edhe me dëgjesën tonë e me dashuri. Edhe në zojën në kishë të mire, të këshëllovë të gjithë të monë, për të bërë atë që këtë shenjë kërkon e kisha, kërkon e bota kërkon e prej papës Francisco.
Une pra ju falenderoj e vërtet urojmë që këto sheja thjeshtësie, përvujtrije, feje e devocioni ndaj rrënjëve të kishës që është Krishti e unë gjilit jenë temi ogur bardhë, një shenjë premtuese për kohë më të bukra, më të mira.